Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizah Zaman, bertemankan rakan setugas Hafizie Rosli. Dalam audio pagi jam ini, kita nak membincangkan mengenai isu banjir. Dan seperti kebiasaan, setiap ujung tahun, negara dilanda monsun timur laut yang menyebabkan beberapa negeri di pantai timur menerima impak daripada fenomena alam ini. Dan antara impak yang paling biasa berlaku adalah taburan hujan yang tinggi, angin kencang, ombak malah teruk mengakibatkan banjir di beberapa kawasan.
Ya, namun kebelakangan ini, susulan situasi perubahan iklim yang melanda dunia, Malaysia turut menerima tempias dengan pantai barat juga turut terkesan menerima impak sama dengan banjir. Dan pastinya sebagai persiapan, ini mungkin apa yang perlu kita tahu supaya dapat mengelak daripada perkara yang tidak diingini berlaku. Dan untuk bercakap mengenai risiko persekitaran dan kesihatan ketika banjir ini, kita akan bersama dengan siapa, Hafizi?
Profesor Madya Dr. Samsul Bahari Samsudin, pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah UMS. Assalamualaikum dan selamat pagi, Prof.
Waalaikumsalam. Selamat pagi, Afizi and Afizi. Yeah.
Prof, Met Malaysia dah pun keluarkan amaran banjir besar mungkin akan berlaku dalam negara kita ini. Tapi untuk banjir ini bukanlah satu perkara yang baru di Malaysia. Kita berada dekat dengan garisan khatulistiwa. Jadi, Prof, mungkin kita nak lihat bagaimana orang ramai perlu cakna dan tidak memandang ringan berkaitan dengan arahan-arahan dikeluarkan, amaran-amaran Met Malaysia. Yang saya lihat sekarang ini di media sosial sebagai contohnya, jika Met Malaysia mengeluarkan kenyataan selepas daripada banjir buruk dalam sejarah kita bulan 12 lepas, barulah orang ramai mula lihat banyak dikongsikan kenyataan-kenyataan Met Malaysia dan sebagainya. Tapi bila tak berlaku banjir, kita lihat perkongsian maklumat berkaitan dengan bencana alam, amaran hujan lebat dan juga angin dan sebagainya ini dilihat seolah-olah menurun kembali. Jadi bagaimana sebenarnya ketika mana kita nak masuk menjengah bulan Oktober ni nanti, Oktober dan juga November, akhir Oktober katanya akan berlaku banjir. Bagaimana untuk kita pastikan bahawa orang ramai ini cakna dengan keadaan perkembangan situasi semasa melibatkan segala kenyataan dikeluarkan oleh pihak berkuasa untuk banjir ini?
Baik, begini ya. Saya nak mengambil peluang pagi ini ya untuk kita sama-sama meraikan ataupun melaksanakan ya. Hari ini sebenarnya pada 26 September, pada hari ini ya, setiap tahun ya, merupakan hari kesihatan persekitaran sedunia ya, yang diraikan pada 26 September tiap tahun. Jadi antara penganjur utama Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia ini adalah International Federation of Environmental Health yang mana telah mencadangkan satu tema yang sangat bertepatan dengan topik perbincangan kita pada pagi ini ya, Hafizi, iaitu memperkukuhkan sistem kesihatan persekitaran ya untuk mencapai matlamat pembangunan yang mampan. Jadi sebagaimana untuk menjawab soalan Hafizi tadi, iaitu memperkukuhkan sistem kesihatan persekitaran. Jadi perkara yang paling asas yang perlu diberi perhatian adalah pendidikan. Kita cukup faham bahawa seperti mana yang Hafizi beritahu tadi, bahawa pendidikan, pemakluman tentang bencana alam seperti banjir, kebakaran dan sebagainya, mana-mana bencana yang berkaitan dengan kesihatan persekitaran ini telah dimaklumkan lebih awal. Tetapi ianya hanya akan diberi tindak balas atau respon oleh masyarakat selepas kejadian ini berlaku. Ini yang perlu kita tambah baik, iaitu dengan memperkukuhkan sistem kesihatan persekitaran dengan memberikan pendidikan awal, latihan di peringkat awal ya, sebelum sesuatu bencana itu berlaku. Saya cukup yakin ya bahawa pakar-pakar serta saintis alam sekitar juga telah banyak menyumbang pelbagai bentuk maklumat dan informasi ya yang berkaitan dengan kejadian-kejadian bencana alam ini. Kita ada teknologi digital yang mana kita mampu mengesan fenomena bencana alam ini seperti banjir dan sebagainya dengan lebih awal. Persoalannya ada bagaimana kita react. Seperti mana yang Afizi tanyakan tadi, iaitu apa tanggungjawab kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat. Saya lihat itu sebagai satu komponen, tetapi dalam masa yang sama juga, pihak pengurusan negara ataupun pihak kerajaan perlu juga mengambil perhatian dan inisiatif tertentu bagaimana untuk mempertaksakan atau memperkukuhkan sistem kesihatan persekitaran itu sendiri. Ini penting ya, sebab bagi saya apa-apa yang akan berlaku pada persekitaran kita sudah pastinya akan memberi impak kepada keselamatan dan kesihatan manusia, terutamanya kesihatan rakyat kita lah, rakyat Malaysia. Dan fenomena banjir, fenomena bencana-bencana alam ini biasanya ianya bersifat rentas sempadan. Bermaksud kalau ianya boleh berlaku di negara Malaysia, ianya juga akan berlaku di negara-negara lain. Begitu juga sebaliknya, kalau dia boleh berlaku di negara lain, kenapa ianya tidak boleh berlaku di negara kita? Ya? Jadi kita dapat lihat pada masa sekarang ini, badan sedunia pun juga telah menyatakan tentang isu pemanasan global ini, pembakaran terbuka dan sebagainya. Jadi cuba kita lihat di mana kepahaman masyarakat tentang isu-isu kesihatan persekitaran ini. Jadi ini akan lebih memberi impak apabila kita menguruskan risiko bencana alam sekitar yang mungkin akan menjejaskan kesihatan kita. Ya, Fizik.
Ya, Prof. Kalau kita tahu, hujung tahun sudah menjadi acara tahunan lah bagi Malaysia ini menerima impak daripada kesan pemanasan global mahupun kesan musim tengkujuh dan sebagainya. Dan agensi-agensi kerajaan juga pada ketika ini telah pun membuat persiapan mereka, terutamanya bagi bomber dan juga bagi GPS dengan mengeluarkan amaran, telah pun menyemak semula dari segi sistem mereka dan sebagainya supaya kita dapat beri amaran awal kepada penduduk yang bakal terkesan dengan banjir ini. Itu persediaan sebelum banjir. Dan sekiranya berlaku banjir ini, Prof, kita nak memahami juga dari segi apakah risiko persekitaran kesihatan yang akan berlaku, terutamanya bagi mereka yang mendiami kawasan-kawasan yang dilanda dengan banjir. Apa risikonya supaya kita boleh ambil satu inisiatif untuk kita mengurangkan risiko-risiko ini, Prof?
Ya, begini. Kalau kita lihat antara risiko-risiko yang boleh kita beri perhatian, iaitu risiko sebelum, semasa dan selepasnya. Tetapi yang suka saya lihat pada kali ini, saya lihat pihak kerajaan, pihak pengurusan bencana ya, telah lebih awal memberikan respon terhadap kejadian banjir yang mungkin akan berlaku pada November ini. Ini salah satu indikator yang sangat positif yang saya lihat, ianya mungkin pernah berlaku tetapi kita lihat ianya sudah diambil serius oleh semua pihak tentang kejadian bencana banjir. Terutamanya banjir yang mengakibatkan kejadian banjir ini yang baru-baru ini melanda beberapa kawasan, walaupun kawasan-kawasan tersebut belum pernah mengalami banjir. Ya. Jadi kita dapat lihat inilah antara isu-isu ataupun perkara-perkara yang perlu diberi perhatian. Ya. Dan kita panggil ini sebagai fenomena banjir ekstrim. Ya. Jadi ianya memang memberi kesan. Ya. Dari segi kesiapsiagaan semasa ataupun waktu kejadian banjir, ya, paling utama kita perlu elakkan risiko semasa kejadian banjir itu ialah kematian yang kita panggil sebagai risiko utama. Risiko utama atau risiko yang perlu diberi perhatian ialah kehilangan nyawa ataupun kematian mengejut mereka-mereka ataupun ahli keluarga kita akibat daripada fenomena banjir. Yang ini perlu ditolak secara total. Ya. Kita tidak mahu lagi ada kedengaran pada masa hari ini ataupun masa-masa akan datang, ya, bermula hari ini dan akan datang, ada isu insan ataupun isu kematian, ya, akibat daripada banjir. Jadi masyarakat perlu beri perhatian, kerajaan perlu beri perhatian, pihak petugas barisan hadapan perlu beri perhatian. Kita tidak mahu lagi ada kes kematian akibat banjir ini. Ini yang pertama. Ini yang paling kritikal bagi saya lah. Kita tidak mahu bila berlaku je banjir besar terdapat ada dua atau tiga kes kematian yang amat mendukacitakan. Ini yang pertama. Yang kedua, risiko sudah tentunya risiko dalam jangka masa pendek, ya, iaitu risiko-risiko penyakit berjangkit, ya, yang penyakit-penyakit yang berkaitan dengan bawaan air seperti diarrhea, kolera dan sebagainya. Ya. Ini kita tidak mahu, ya, dan sudah tentu risiko daripada kemusnahan harta benda, risiko dari segi impak sosial, ekonomi dan sebagainya juga perlu diberi perhatian. Dan yang paling kita kurang bicara ataupun kurang memberikan penekanan, iaitu risiko jangka masa panjang, iaitu selepas daripada kejadian banjir itu. Saya cukup yakin mana-mana keluarga, mana-mana individu, mana-mana masyarakat, anggota masyarakat yang terkesan ya dengan situasi banjir ini akan mendapat satu tekanan ekonomi, tekanan psikologi dan sosial ya, bagaimana untuk memulihkan kehidupan mereka. Sebab kalau kita lihat ya, apabila banjir bencana banjir ini berlaku, sudah tentu ianya akan merosakkan harta benda yang akan menyebabkan sesebuah keluarga atau individu itu kehilangan tempat perlindungan, tempat untuk mereka tinggal dan sebagainya. Kehilangan harta benda, dan ini perlu diberi perhatian secara khusus sebab ini akan memberikan impak yang ke masa panjang kepada tekanan ekonomi dan juga psikologi individu tadi. Kalau kita nak, kita yakin bahawa kerajaan ada bantuan-bantuan dan sebagainya, tetapi sudah pasti ianya tidak seperti apa yang boleh dilakukan sebelum waktu kejadian banjir. Jadi ini perlu diberi perhatian yang serius ya, kerana menguruskan banjir itu satu keadaan yang perlu, dan menguruskan mangsa-mangsa banjir ini juga adalah satu keadaan yang sangat kritikal dan perlu juga diberi perhatian. Apa ini?
Okey, baik Prof, kita banyak lagi nak membincangkan bersama Prof berkaitan dengan banjir ini, tapi kita nak berhenti dulu rehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Baik, masih lagi bincangkan berkaitan dengan risiko persekitaran dan kesihatan ketika banjir bersama dengan Profesor Madya Dr. Samsul Bahri Samsudin. Prof, tadi kita bincangkan berkaitan dengan banyak perkara persediaan dan juga ketika banjir, Prof menyatakan bahawa perlunya tindakan pantas dalam pemberian bantuan dan sumbangannya oleh pihak berwajib. Kita nak juga lihat kepada tadi Prof katakan penyakit berjangkit, penyakit bawaan air. Kalau kita lihat laporan di luar negara, Pakistan yang baru dilanda banjir, terdapat cukup banyak penyakit bawaan air ini seperti apa ya?
Malaria.
Dan malaria, kencing malaria, kencing tikus dan sebagainya. Yeah. Jadi bagaimana sebenarnya orang ramai di luar sana itu di samping mereka menyelamatkan diri, harta benda dan sebagainya, berada di pusat PPS dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya kita boleh elakkan bahawa penyakit ini boleh kita kurangkan kemasukan ke hospital berkaitan dengan penyakit bawaan air, penyakit berjangkit ini?
Ini yang sebenarnya merisaukan kita semua ya, apabila berlakunya fenomena bencana alam seperti banjir ini, memang kejadian penyakit berjangkit akan meningkat dengan mendadak atau meningkat dengan maksimum ya. Suka saya merujuk kepada garis panduan pengurusan banjir yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2008 ya, yang mana di dalam garis panduan tersebut ya, ada menggariskan beberapa penyakit berjangkit yang mudah merebak ataupun yang sangat berpotensi untuk berisiko untuk berlaku ya, sewaktu kejadian banjir. Dan ini ianya banyak berlaku bukan di rumah masing-masing tetapi di pusat-pusat pemindahan sementara, di mana kita duduk bersama berkumpul di dalam satu tempat ya, dan saya rasa antara lokasi ataupun tempat untuk berlakunya risiko yang tinggi bagi penyakit berjangkit ini adalah pusat perpindahan sementara ini ya. Jadi seperti mana yang Hafizi beritahu tadi, memang betul ada penyakit seperti penyakit pernafasan respiratory, sakit mata, konjungtivitis, ya, leptospirosis, cirit birit, disentri, hepatitis A dan sebagainya. Ini sebenarnya banyak berlaku ya, keracunan makanan ya, denggi dan juga demam campak. Semua penyakit-penyakit berjangkit ini sangat senang berlaku apabila environment ataupun situasi persekitaran tempat perlindungan mereka itu tidak dijaga dengan baik ya, ataupun kebersihannya adalah tidak memuaskan. Jadi kita juga perlu beri perhatian dan selain daripada menguruskan menyelamatkan aktiviti search and rescue, iaitu menyelamatkan mangsa-mangsa banjir ini ke pusat-pusat pemulihan, di pusat-pusat pemulihan itu juga perlu ditingkatkan kualiti hygiene atau kebersihannya, dari segi persekitarannya, pemakanannya, sumber airnya. Jadi ini perlu diberi perhatian. Dan ianya sebenarnya kalau ditanya pengalaman saya apabila menguruskan pusat pengurusan perpindahan sementara bencana banjir ini, ianya agak sukar sebab semua penghuni ataupun semua mangsa yang hadir ke situ dalam keadaan yang tertekan dan ianya perlu diberi perhatian atau diuruskan dengan sebaik mungkin. Ya. Ini yang sebenarnya akan memberi cabaran kepada petugas-petugas barisan hadapan, petugas-petugas sukarelawan untuk membantu mangsa-mangsa ini. Jadi kita tidak mahu semasa kejadian banjir atau sebagainya, mereka ini juga turut terganggu dengan pelbagai isu dan sebagainya. Jadi kita perlukan petugas-petugas yang bertugas di pusat-pusat pemulihan ini fokus dengan aktiviti mereka. Sebab tekanan, macam saya katakan tadi, tekanan yang mereka akan hadapi bukan hanya kepada mangsa tetapi kepada petugas-petugas ini. Selain daripada itu, ya, bekalan-bekalan makanannya yang mencukupi, bekalan air minuman, ini juga sangat penting sebab sewaktu bencana banjir biasanya bekalan air ini akan mudah, lebih mudah tercemar kerana kita tahu bahawa pergerakan air yang tidak berdapat dikawal dan akan masuk ke kawasan-kawasan tertentu dan ianya akan membawa sekali bakteria atau virus-virus penyakit berjangkit dan sebagainya. Jadi antara cadangan ataupun langkah-langkah yang boleh kita ambil semasa berlakunya kejadian banjir ini, yang pertama kita perlu update lah semua masyarakat, anggota masyarakat dan rakyat perlu update tentang pematuhan ataupun arahan-arahan semasa yang diberikan oleh pihak berkuasa pindah ke pusat pemulihan ataupun pusat perpindahan, ya, pusat perpindahan sementara itu seperti mana yang telah diarahkan. Jaga golongan orang yang tua, ya, orang tua, kanak-kanak ini, komuniti warga tua, kanak-kanak, ibu hamil ini perlu diberi perhatian, perlu diberi keutamaan dalam proses pengurusan perpindahan ini, ya. Dan sudah pasti kena tutup semua suis-suis utama elektrik dan tong-tong gas, ya, bekalan air dan sebagainya sebelum meninggalkan rumah, ya.
Prof.
Dan yang paling pentingnya, komuniti juga perlu diberi kepercayaan, diperkasakan dengan kemahiran sendiri dalam pengurusan aktiviti bencana ini. Ini perlu diberi perhatian oleh kerajaan dalam mendidik masyarakat supaya lebih prihatin dan lebih berkemahiran sendiri dalam menguruskan bencana di kawasan masing-masing. Ya, Abidi.
Dan Prof, dalam masa yang sama ketika mana banjir berlaku tahun lepas di Selangor terutamanya, kita lihat sebenarnya ramai orang biasa macam kita, NGO-NGO dan sebagainya, mereka turun ke lapangan untuk membantu mangsa-mangsa banjir dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya pihak berkuasa tempatan di sesebuah daerah itu jika berlaku banjir, mereka ini perlu menguruskan sumber-sumber yang ada supaya tidak berlaku pembaziran seperti lebihan pakaian, lebihan makanan dan sebagainya. Bagaimana mereka boleh menyusun atur dan bagaimana sebenarnya NGO-NGO ataupun orang persendirian ini yang mahu menyalurkan bantuan perlu berhubung terlebih dahulu untuk dengan pihak berkuasa tempatan untuk memastikan bahawa barangan yang mereka bawa itu dimanfaatkan sepenuhnya oleh masa-masa banjir dan tidak terjadi seperti mana kita saksikan banjir-banjir sebelum ini yang mana lambakan pakaian, lambakan makanan dibuang begitu sahaja, pembaziran terjadi di situ ketika mana tidak sebenarnya ia boleh lah, ya, ketika mana ia boleh disalurkan kepada tempat-tempat lain yang sebenarnya ada mangsa banjir lain. Dan dalam masa yang sama, bagaimana kita lihat ini boleh kita selaraskan bantuan-bantuan seperti ini?
Ya, begini. Inilah sebenarnya belajar melalui pengalaman. Ya. Sebelum ini memang kita lihat, ya, bila ada berlaku bencana maka semua pihak akan memberikan sumbangan. cuba membantu dan sebagainya. Ini sebenarnya salah satu inisiatif yang sangat baik. Cuma kita perlu mengkoordinasikan aktiviti-aktiviti pengurusan ini. Sebab kita tidak mahu bantuan-bantuan ini akhirnya ianya tidak sampai ke peringkat mangsa, ya, akibat daripada perkara-perkara seperti mana yang Hafizie cakap tadilah, ada lambakan-lambakan apa bantuan-bantuan dan bantuan itu tidak sampai kepada individu-individu yang terkesan dan sebagainya. Jadi pengalaman-pengalaman ini perlu mengajar kita, perlu mengajar semua pusat-pusat majlis-majlis daerah ataupun mana-mana pejabat yang mengawal atau menguruskan sesuatu kejadian bencana itu agar lebih sistematik. Dan ini perlu dilatih sebenarnya. Perlu ada satu sistem, satu kaedah. Ianya tidak boleh buat secara on the spot ataupun in situ. Bila berlaku banyak banjir, barulah mau buka buku, buat buku rekod, mau catat. Sepatutnya ianya dilaksanakan lebih awal. Cuba dapatkan NGO-NGO tempatan yang berhampiran, senaraikan mereka. Apabila mereka ingin memberi bantuan, boleh terus datang dan serahkan kepada pusat koordinasi. Ianya perlu dilaksanakan sebelum daripada kejadian, ya, sebelum daripada kejadian, bantuan-bantuan dan sebagainya. Ini perlu dihantar ke pusat-pusat koordinasi dan pusat koordinasi boleh mengagihkan dengan baik, dengan teratur. Ingat, kalau kita tidak mahu belajar, maka kita akan kekal begitu, ya, sampai bila-bila pun kita akan berlaku pembaziran dan sebagainya. Dan sebenarnya tidak ada satu pengalaman yang sempurna untuk kita pada setiap tahun. Macam tahun ini, saya jangkakan banjir akan lebih ekstrim sebab fenomena kita panggil pemanasan global di seluruh dunia sekarang telah memberi amaran lampu merah, ya, bahawa akan berlaku bencana alam, bencana-bencana seperti taufan, banjir dan sebagainya di beberapa negara. Dan yang paling merisaukan kita pada ketika ini adalah monsun timur laut, ya.
Baik, Prof.
Yang mana Met Malaysia seperti mana yang Hafizie cakap tadi juga telah memaklumkan bahawa akan berlaku banjir besar. Banjir besar akibat daripada hujan yang membawa isi Prof. padu air yang lebih ekstrim. Ya, Hafizie.
Ya, Prof. Kita tak banyak masa. Cuma kita nak, tadi Prof. dah cakap mengenai risiko-risikonya, Prof. ketika banjir ini. Dan juga ada pendapat yang menyatakan bahawasanya PRU akan diadakan dalam keadaan segera, dalam keadaan banjir ini. Jadi, Prof. sebagai pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan juga pekerjaan, kami nak tahu apa pendapat Prof. melihat kepada PRU ketika banjir ini, Prof.
Baiklah. Secara peribadinya, saya tak lihat di manakah keutamaannya boleh diberikan kepada PRU kali ini untuk dilaksanakan. Terutamanya pada ketika negara kita sedang bergelut ataupun sedang bersiap siaga, ya, untuk menghadapi situasi atau krisis bencana banjir yang dijangkakan ekstrim ataupun besar ini, ya. Jadi ini bukan perkara main-main, ya. Jadi saya cukup yakin majoriti rakyat juga akan menolak cadangan untuk mengadakan PRU ketika musim banjir ini. Kalau benar-benar ada keperluan, benar-benar ingin juga laksanakan PRU, kenapa tak laksanakan selepas musim monsun timur laut berakhir? Yang mana risiko banjirnya atau risiko bencana yang kita bincangkan pada pagi ini agak rendah berbanding dengan kejadian pada sekitar bulan November. Jadi saya kadang-kadang tertanya-tanya, Hafizie, ya, apakah yang menjadi keutamaan kepada ahli-ahli politik sekarang ini? Adakah untuk hanya untuk meneruskan kesinambungan atau kelangsungan dalam aktiviti berpolitik atau mengangkat keselamatan dan kesihatan rakyat sebagai keutamaan mereka?
Okay.
Jadi ini perlu diberi perhatian, ya.
Okey, baik. Terima kasih Profesor Madya Dr. Samsul Bahri Samsudin, pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah UMS. Banyak mahu diperkatakan tapi kita masa menceburi kita. Kita akan berakhir di sini dulu. Tapi sebelum tu kita nak bawakan kepada anda satu laporan. Ya, menggunakan konsep spa pada harga mampu milik menjadi resepi kejayaan buat pemilik Memorial Spa, Radin Siti Nur Syuhadah Naharudin, untuk terus bertahan sehingga kini. Dan biarpun baru setahun jagung dalam industri ini dengan memulakan kerjaya secara mobile dari rumah ke rumah pada tahun 2018,
ibu kepada dua cahaya mata ini boleh menarik nafas lega kerana spa yang terletak di Larkin Johor masih kekal beroperasi. Malah menurutnya, pilihan fasa endemik adalah fasa yang lebih baik dari sebelum pandemik COVID-19. Dan kami tinggalkan anda dengan laporan ini. Saya Fizal Zaman.
Saya Fizal Rostia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan.
Ini berikutan penggunaan media sosial meningkat pada ketika itu yang melonjakkan pemasaran secara dalam talian. Aktif mempromosikan pakej mencuci muka atau facial serendah RM45 di Facebook, Instagram dan WhatsApp. Ternyata usahanya membuahkan hasil apabila khidmat itu mendapat permintaan tinggi di kalangan mereka yang mahukan penjimatan.
Sambutan lebih menggalakkanlah. And then kita punya endemik ni pun dah membolehkan kita buat semua benda. Jadi most of the customer memang akan datang setiap bulan. Dia orang macam, yalah dah lama sangat, 2 tahun kot. Ada yang tak pernah facial sampai 2 tahun, ada yang memang muka terus breakout sebab face mask apa semua. Jadi salah satu sebab kita boleh sustain sampai sekarang ialah disebabkan kita masa during PKP tu, kita orang ada buat macam jual on secara online, and then orang kata banyak-banyak side income lah yang kita orang dah buat during pandemic tu. Jadi kita orang alhamdulillah lah boleh sustain, and then government pun banyak bantu juga. Lagi satu, masa PKP tu kan diorang ada bagi grant, bantuan berhati-hati untuk PKSPS kecil macam kita kan. And then so far better lah daripada sebelum pandemik. Kalau penggunaan media sosial tu, dia kita boleh cakap 70%. Kita orang memang ada post dekat Instagram, dekat Facebook, dekat WhatsApp status, and then customer pun datang daripada tengok kita punya iklan dekat Instagram, Facebook, and then ada juga daripada mulut ke mulut, daripada kawan-kawan. Sebab yelah, banyak actually beauty center tutup during PKP. Jadi kita yang masih sustain ni, banyak peluang lah lagi untuk dapat new customer. Jadi cumanya harganya kita kena lebih kurangkan sikit compare tu sebelum PKP. Beauty center lain mungkin tak pastilah, cumanya saya buka memang untuk mampu milik punya khidmat. Yeah.
Memoir Spa menawarkan pelbagai perkhidmatan seperti cucian muka, pemudaran jeragat, merawat kulit muka bermasalah, jerawat dan melentikkan bulu mata. Dengan menggunakan teknologi terkini seperti Hydra Mesin daripada Korea, bahan-bahan pencuci organik dan juga produk daripada pasaran global. Harga yang ditawarkan serendah RM45 hingga RM130. Bercerita lanjut, wanita ini mengaku kerajaan banyak membantu usahawan kecil sepertinya. Selain geran khas prihatin, bantuan pinjaman dari Tekun Nasional sebanyak RM15,000 juga membantu Raden Siti Nur Johadah membesarkan operasi dan membeli perkakasan lain. Katanya kini dalam perancangan untuk berpindah di lot kedai bawah Majlis Amanah Rakyat Mara yang mana kosnya lebih rendah.